Krásný podvečer, milí posluchači Svobodného rádia. Máme úterý 3. prosince, svátek slaví Svatoslav a Světoslav. Na většině území nám padá sníh a déšť, je mlhavo, vlhko, takže ten správný čas si zatopit v krbu, pohodlně se usadit s šálkem či sklenkou dobrého pití, vyhodit kopítka nahoru a poslechnout si aktuální dění ze světa kolem nás. Od mikrofonu Svobodného rádia vás zdraví Katarína Benke. Dnes, jak jsem již říkala, je 3. prosince. Zítra mají svátek Barbory a podle českých tradic si dneska děti dávají punčochu za okno a čekají, jestli jim Barbora v noci přinese do punčochy něco dobrého nebo naopak, jestli dostanou uhlí nebo cibuli. Tak alespoň tak to chodívalo za mého dětství. Tuhle krásnou tradici dodržujeme doma dál a myslím si, že, nebo alespoň doufám, že ji předávám dál svým dětem. Je to takové milé gesto, které nás spojuje s těmi předky a kořeny. Proto děkuji své matce, ale také své babičce, která vždy svými tradicemi a povídáním svých příběhů ze svého dětství, svých prožitků na tuto tradici předala. Myslím, že je důležité tyto zvyky dodržovat a předávat je dál, ale taky bychom měli vědět tu legendu o té svaté Barboře. Byla to prý krásná dcera bohatého kupce, který pocházel z dnešního Turecka. Byl to zapřísáhlý nepřítel křesťanů, který se rozhodl chránit jí před vlivy špatného světa i nevhodných nápadníků. Proto nechal vystavět věž se dvěma okny, kam ji zavřel. Tam žila v přepichu s početným služebnictvem. Zvláště chtěl zamezit tomu, aby nepřijala stále se rozmáhající nové náboženství. To se mu ale nepovedlo. Jednou Barbora předstírala nemoc a kněz, převlečený za lékaře, jí pokřtil. Nechala pak probourat zeď pro další okno, symbolicky to znamenalo svatou trojici. Když to jí otec zjistil, byl vzteky bez sebe a chtěl jí na místě zabít mečem. Barboře se však podařilo uprchnout do hor. Jedna skála se před ní zázračně otevřela a Barbora se skryla ve skalní dutině. Proto je patronkou horníků. To vše viděl jeden pastýř, který v okolí pásl své stádo. Stal se tedy svědkem tohoto zázraku a otci pak prozradil dívčin úkryt. Rozčílený otec jí vydal soudci, ale i přes bičování se Barbora své víry nezřekla. A tak byla odsouzena k smrti. Hlavu jí stěl svým mečem vlastní otec. Jakmile však hrůzný čin vykonal, sjel z nebe blesk a na úhel ho spálil. Z té příčiny se stala patronkou dělostřelců a pyrotechniků. Mučenickou smrtí zemřela prý roku 306, podle jiných už roku 240. O její skutečné existenci se vedou spory. Existují o ní pouze zmínky ze svaté legendy a to je prý málo. Podle legendy se modlila před svou smrtí za kající hříšníky a proto je též vzývána jako přímluvkyně za šťastnou hodinu smrti. Svatá Barbora patří mezi nejuctívanější panny mučednice a je podle legendy označována i za patronku týraných a opuštěných dětí, ale především je známá jako patronka horníků. Ale pod její ochranou jsou i kameníci, dělostřelci a i jiní pracovníci zacházející se střeleckým prachem. Dále je patronkou slévačů, sléváků, zvonů, pokrývačů, tesařů, řezníků a tak dále. Svatá Barbora je nejčastěji zobrazována s věží v ruce nebo u nohou. Někdy také drží v ruce kalich jako symbol víry nebo meč, který odkazuje na její smrt. Na některých výjevech má u nohou dělo. Zasvěceno jí je řada kostelů i chrámů. A mimo jiné třeba chrám svaté Barbory v Kutné Hoře. Tak, to byl kousek z historie a teď se pojďme podívat do současnosti. A co je důležitějšího, hned po našem zdraví je naše bezpečnost. Minulý týden se konalo velitelské shromáždění náčelníka generálního štábu armády České republiky. Cílem tohoto pravidelného setkání velení armády České republiky je stanovit priority rozvoje české armády a hlavní úkoly ozbrojených sil na následující rok. Velitelské shromáždění se koná za účasti ministryně obrany Černochové, zástupců velení armády České republiky a dalších zástupců rezortu obrany. Poslechněte si projev ministryně obrany Jany Černochové. Vážený pane předsedo Fischere, vážený pane náčelníku generálního štábu, generálové, velitelové, kolegyně, kolegové. Není zapotřebí vám připomínat, že bezpečnostní situace na světě není dobrá. Zmiňoval to pan prezident, tak náčelník generálního štábu. A mají pravdu. Evropa čelí největšímu ohrožení své bezpečnosti od druhé světové války. A roky míru, které starý kontinent zažíval po pádu železné opony, se dávno rozplynuly. Ale ani v globálním měřítku bohužel nevidíme sklidnění situace, ba právě naopak. Ukrajinci za více než 1000 dnů od chvíle, kdy byli brutálně napadeni, prokazují každý den nesmírnou odvahu a odhodlání pokračovat ve své obraně. A já jsem hrdá, že jim od první chvíle poskytujeme pomoc a podporu, ať už vojenskou nebo humanitární. Chceme-li žít v budoucnu míru, nemůžeme v těchto těžkých chvílích Ukrajinu opustit. Kdo jiný než my, Češi, bychom měli velmi dobře chápat, že appeasement nefunguje a bezpečnost České republiky, našich spojenců i samotné Evropy je prostě nerozlučně spjata s výsledkem této války, která se odehrává jen stovky kilometrů od našich hranic. Je proto naším bytostným zájmem, aby Ukrajina se ubránila a ruskou agresi, aby odrazila. Proto budeme v naší pomoci pokračovat, protože jsou to Ukrajinci, kteří nám kupují svou krví drahocenný čas, abychom se vzpamatovali z kroků zdánlivého klidu, kdy naše obrana byla krátkozrace upozaďována, podceňována a kdy se naše rozpočty škrtaly. Moc dobře vím, že vy vážnost situace chápete a že jste odhodláni co nejdříve promarněné roky dohnat, stejně jako já. Brzy uplyne již třetí rok od chvíle, kdy jsme se společně pustili do největší modernizace armády České republiky. V její novodobé historii a myslím si, že můžeme být právě hrdí na to, kam jsme se za tu dobu posunuli. Na ministerstvu obrany jsem nastupovala 18. prosince 2021. Ke konci října se za ty necelé 3 roky uzavřely na ministerstvu obrany kontrakty za 350 miliard korun. Ale je to pořád málo. Mluvil zde o tom náčelník generálního štábu, mluvil o tom pan prezident. Nic však není ideální a ne všechno se nám daří tak rychle, jak bychom si představovali. Jak by to bylo všechno, kdyby to bylo ideální a jak by to mělo být. Vám vojákům patří velké poděkování za úsilí, které do vaší práce vkládáte, stejně jako všem lidem z rezortu ministerstva obrany. A tady nebudu rozlišovat, jestli to jsou vojáci nebo civilní zaměstnanci. Vy všichni často na úkor svého soukromí obětujete této práci dlouhé hodiny času. A myslím si, že jsme na tom všichni stejně, když v tuto dobu vnímáme naše povolání i jako poslání. A že svou práci děláme i právě kvůli našim blízkým, kvůli občanům České republiky. A kvůli tomu, že jsme se k tomu já slibem poslaneckým, vy slibem vojenským zavázali. Svůj díl odpovědnosti za obranu naší země nemáme však pouze my, kdo jsme v tomto sále. Mají všichni občané České republiky. A i to je téma, které se do budoucna musí věnovat a musíme naši společnost edukovat přiměřeným směrem. Nestrašitý, ale edukovat v tom, že opravdu odpovědnost za obranu a bezpečnost naší země máme všichni. Ne pouze lidé v uniformě nebo pracovníci ministerstva obrany. To, že naše startovací pozice na rezortu ministerstva obrany nebyla a není jednoduchá, je také fakt. Ale chtěla bych zde zmínit jednu věc a něco i naznačoval náčelník generálního štábu. Obrana se stala vážně míněnou prioritou až díky panu premiéru Fialovi a členům jeho kabinetu. Nikdo z nás však neumí zázraky a z dlouhodobě nakumulovaných vnitřních dluhem se na obraně budeme potýkat ještě hodně dlouho. Přestože jsme se snažili zajistit stabilitu a jistotu alespoň základních prostředků v podobě garance 2% HDP. Za tu dobu, co jsem ve funkci ministryně obrany, jsem měla příležitost poznat, že opravdu řada z vás dělá maximum možného proto, abychom některé procesy v našem rezortu urychlili. Byť překonáváme celou řadu překážek, protože opravdu pokud chceme při výběrových řízení zachovávat transparentnost, tak některé věci urychlovat podle našich představ prostě nejde. Byť možná lidé zvenčí říkají, zahonmi je válka a vy se tady trápíte s nějakými procesy, které běžné občany nezajímají. Vy víte, že nemám ve zvyku lakovat věci na růžovo. Určitě vás nepřekvapí, že ačkoliv jsem již podruhé předložila rozpočet na obranu ve výši 2% HDP, vím, že to nebude stačit. 2% nejsou strop, ale podlaha. A všichni víme, že nová americká administrativa bude velmi bedlivě a pečlivě sledovat země, které budou plnit či neplnit washingtonský závazek. Pro fungující odstrašení potenciálního agresora potřebujeme mít silné obranné kapacity a nespochybitelné odhodlání je v případě napadení použít. Musíme mít důvěru v těch, které chráníme, ať již doma či v rámci aliance, ale musíme i my být neuvěřitelní v našem odhodlání i vůči těm, kteří by nás chtěli jakkoliv v budoucnosti ohrozit. Musíme umět přesvědčit veřejnost o tom, že zajištění obrany, bez které není možná prosperita České republiky, je důležitější, než tomu bylo kdy v minulosti. Ale nesmíme ji strašit. Mohla bych zde udělat dlouhý výčet moderní techniky, kterou jsme pořídili nebo ji budeme brzy pořizovat. Přes strategické projekty, jako jsou moderní nadzvukové letouny 5. generace, bojové tanky a další těžkou obrněnou techniku až po základní obměnu logistického zabezpečení, pořizování munice, výzbroje, výstroje, ale to vy všechno dobře znáte. Všechny cíle a úkoly, i ty zdánlivě nejmenší, které nás čekají, ať už jde o rychlou modernizaci armády, zvyšování bojových schopností, připravenost na nové hrozby, rozvoj obranného průmyslu, ale hlavně připravenost obyvatelstva. To vše vyžaduje nejen politickou vůli, odpovídající finanční prostředky, ale také disciplínu a koncentraci na každý detail. Nejde totiž jen o nejvíce viditelné kroky, nejde jen o lidově řečeno o železo, ale klíčové jsou další věci. Mám tím samozřejmě na mysli především práci s lidmi a prostředí, v kterém se každý den pohybují. Bez lidí je sebemodernější technika úplně k ničemu. Lepší pracovní podmínky, digitalizace, odstraňování byrokracie, zavádění nových technologií pro usnadnění práce, jako je například umělá inteligence a další přelomové technologie, jsou obrovské výzvy, které jsou srovnatelné, ne-li možná složitější než pořizování toho železa a rozhodně se nejedná o krátkodobý problém, který vyřeší nějakou změnou legislativy, vnitřní předpisy a rozkazy. Nepeněžní motivace, práce velitelů, prostředí na útvarech, kvalitní a dlouhodobá personální politika s lidmi, stabilizace a obecně vidina hmatatelné zlepšení pracovního prostředí, to je to, v čem ještě máme opravdu velké rezervy. Nikdo z nás si nemůže myslet, že peníze vyřeší vše a budou hlavním motorem a motivací lidí pracovat v armádě. V prostředí, kde je hlavním úkolem obrana demokracie, ochrana hodnot, na kterých byla vybudována a kde není vlastenectví vyprázdněným pojmem, ale jsou za ním reálné činy a mentální nastavení, kde není přísaha znevažována, ale ctěna. V posledních dvou letech se nám podařilo prosadit celou řadu legislativních změn a přijmout interní opatření, která přispívají k získání nového personálu pro ozbrojené síly. Ať šlo o posílení kapacit pro nábor, zlepšování procesů, zrušení zbytečných překážek, vybudování virtuálního náborového střediska nebo změny některých procesů uvnitř ozbrojených sil, které mají přispět k udržení personálu. Přesto se opravdu dlouhodobě potýkáme s nedostatkem lidí. Máme nedostatek lékařů, odborníků v oblasti informačních technologií, ale na základních funkcí, jako je řidič, kuchař, elektrikář, mechanik. Víme, že přicházíme o zkušené lidi, kdy odchází ze služebního poměru více vojáků na základě vlastní demotivace, než na základě rozhodnutí nadřízených. To vše se opravdu negativně projevuje i na nezbytném doplňování zálohy. Hovořil zde o tom před chvílí náčelník generálního štábu. Je zjevné, Bez úpravy podmínek pro nábor do ozbrojených sil a úpravy podmínek služby vojáků a jejich stabilizace je ohrožena probíhající modernizace armády. Je proto nezbytné přijmout další legislativní úpravu, které se každý můj předchůdce obával jak čert kříže. Úpravu zákona o vojácích z povolání, která je v současnosti již v připomínkovém řízení a brzy se dostane k projednání vládou. Chceme upravit podmínky pro povolání do služebního poměru vojáka z povolání, zjednodušit proces náboru, odstranit řadu přežitých byrokratických postupů a posílit nástroje, které napomohou k udržení vojáků v armádě. Není to přece jenom o tom získat nové lidi, ale je to i o tom stávající schopné lidi udržet. Návrh tak obsahuje nejen navýšení náborového příspěvku a jeho jednorázové vyplacení, ale i navýšení různých benefitů pro sloužící vojáky, ať jde o stabilizační příspěvek, příspěvek na bydlení nebo příspěvek za službu v zahraničí a mnohé další pozitivní změny. Z druhé strany platí to, že návrh se nijak netýká výsluhových nároků, o kterých stále kolují mýty o tom, že bychom je chtěli krátit. Nechtěli. Máte moje slovo. Opakovaně jsem řekla, zde chci opravdu potvrdit, že pakliže by někdo v průběhu legislativního procesu chtěl na výsluhy zasahat, novelu zákona 221 stáhnu z projednání. Je to mé právo jako navrhovatele a jsem připravena to udělat. Jednala jsem samozřejmě o změnách nejen v rámci naší koalice, ale i se zástupci opozice. Takže předpokládám, že snaha nás všech bude v tomto ohledu opravdu shodná a všem nám bude na tom záležet, aby konečně armáda plnila své náborové cíle a přece víme, že bez změny 221 se prostě nehneme z místa. Pozitivním krokem ve prospěch stabilizace personálu je také valorizace služebních tarifů, která je naplánována od 1. ledna 2025. Vy víte, že jsem o tom zatím nemluvila, protože jsem nechtěla, abychom se dostávali do soupeření s příslušníky bezpečnostních sborů. Myslím si, že ani oni si nezaslouží, aby někdo porovnával jejich benefity s vámi vojáky. Prostě jak bezpečnostní sbory, tak vy, jako ozbrojené síly, celkově sloužíte České republice, sloužíte občanům České republiky a tady si myslím, že opravdu ta valorizace je nezbytným krokem pro udržení této stabilizace. Takže valorizace služebních tarifů, která je naplánována od 1. ledna 2025, a to v jednotné výši 1500 korun pro vojenské hodnosti, svobodníka až po armádního generála. Služební tarif pro vojíny a vojáky v hodnostním sboru čekatelů. Vojín až nadrotmistr. Tedy pro ty, kteří se připravují na službu studiem nebo výcvikem, pak vzrostou od příštího roku v souvislosti s růstem minimální mzdy o 1900 až 2310 korun. Včetně vojáků z povolání se současně s valorizací služebních tarifů a následně od 1. dubna 2025 na základě služebního hodnocení za rok 2024 zvýší výkonnostní příplatek. Služební tarify vojáků z povolání tak vzrostou ve shodné výši a se stejnou účinností jako základní tarify příslušníků bezpečnostních sborů, které jsem zmiňovala, přičemž u státních zaměstnanců se předpokládá zvýšení platových tarifů o 1400 korun, protože bez nich se neobejdeme. A vy víte, že čím víc vojáků v budoucnu budeme mít, tím budeme potřebovat i víc lidí, kteří budou zajišťovat těmto vojákům servis. Se státním tajemníkem Mančurou jsme se dohodli, že zvýšení platových tarifů i u těchto státních zaměstnanců je nevyhnutelné a bude to o 1400 korun. V úplném závěru mi dovolte poděkovat nejen za všechnu práci, kterou pro rezort Ministerstva obrany pro Českou republiku vykonáváte, ale i to, jakým způsobem jste se postavili k úkolům, které byly spojeny s nedávnými povodněmi, které velmi zásadním způsobem zasáhly náš region. V masivní míře jsme je viděli i v Polsku a i tam jsme byli jako armáda připraveni a schopni pomáhat. Dovolte mi za to opravdu poděkovat. A vzhledem k tomu, že už nám zbývá necelý jeden měsíc do vánočních svátků, dovolte mi využít této příležitosti a popřát vám vedle pevného zdraví i klidné prožití vánočních svátků nám všem a mějte prosím na paměti to, že jak my si můžeme užívat života v klidu a míru, tak bohužel ne všude na světě ani v Evropě si lidé nemůžou tyto vánoční svátky prožít tak jako my. Ale je naší povinností i morální, i vojenskou a to mít na paměti a mít na paměti i to, že jsme připraveni pomáhat a jsme připraveni i jako zástupci České republiky dál poskytovat těmto zemím naší pomoc. Děkuji vám za vaši službu a přeji vám příjemný zbytek vašeho zaměstnání. Tak a to byl proslov ministryně obrany Jany Černochové. A jak zmiňovala předchozí proslovy, bylo by dobré přečíst i předchozí projevy. Takže projev náčelníka generálního štábu armády České republiky generál poručíka Karla Řehky. Vážená paní ministryně, vážený pane předsedo, pane senátore, vážení velitelé vojáci. Stojím tady jako náčelník generálního štábu, ale taky jako voják a člověk, který má rád svoji zem a záleží mu na její bezpečnosti. Pro armádu nastává opravdu přelomová doba. Je naprosto nutné, abychom naplnili svou část odpovědnosti za naši obranu. Nikdo jiný to za nás neudělá. Ani naši sousedé, ani naši spojenci. Jestli chceme žít v bezpečí, musíme se o to postarat my. Předloni hlavy států a vlád schválili alianční obranné plány. A v příštím roce ministři obrany zemí NATO schválí nové cíle výstavby obranných schopností, takzvané Capability Targets 2025. Už teď víme, že přinesou zásadní změny v kvalitě i rozsahu. Česká republika teď stojí před zásadním úkolem připravit se na nové závazky kolektivní obrany. To je naše výzva, to je naše priorita. A nebojím se říct, že změny budou revoluční. Filozofie tvorby cílů výstavby se změnila. Teď klade důraz na přímou reakci na konkrétní hrozby. Nejde o teorii nebo splnění formálních požadavků. Jde o skutečnou připravenost na rizika, ze kterých se může stát realita. Páni generálové, vojáci, co to znamená pro naši armádu? Jak se k tomu postavíme? Čeká nás přelomové období, které rozhodne o tom, jak bereme naši obranu vážně a jací jsme spojenci. Naše zadání se významně rozšíří. Do kolektivní obrany musíme reálně přispívat. Musíme se tomu postavit čelem. Když se podíváme na současný svět, vidíme, proč jsou nové cíle tak důležité. Hrozby nejsou pouze teoretické nebo někde tisíce kilometrů daleko. Jsou to přímo před námi a vidíme je každý den. Díváme se jim přímo do tváře. Hrozby, kterým bychom čelili i my, se každý den odehrávají na Ukrajině. Například ruské raketové a dronové útoky. Aliance na to reaguje jasně. Rozvíjí protivzdušnou obranu ve všech směrech. Krátký i dlouhý dosah. Schopnost likvidovat staré tradiční zbraně, ale i hypersonické střely a bezpilotní drony. Rusko stupňuje svou útočnou politiku vůči Ukrajině a vůči západnímu světu. Buduje koalici, na které se podílí Irán, podporují Čína a dokonce se fyzicky přidala armáda Severní Koreje. Pokračuje také konflikt na Blízkém východě. Čína stále více zasahuje do světového řádu. Tohle není čas pro pasivitu. Tohle je chvíle, kdy musíme jednat a musíme ukázat, že to myslíme vážně. Nové cíle aliance se mnohem shodují s našimi národními prioritami. Například protivzdušná obrana, logistika, podpora nasaditelných sil. Ale v kvantitě musíme výrazně přehodnotit naše cíle a rozvoje. Nové cíle nejsou zaměřeny jen na těžkou brigádu, která se veřejně hodně skloňuje, ale na všechny bojové jednotky. Opakuji, na všechny bojové jednotky. Potřebujeme nejen víc výzbroje, ale hlavně víc lidí. Předběžné odhady i na základě našich analýz hovoří o 37 500 vojáků z povolání, což je o 7 000 více než náš současný limit. Realita je však ještě horší. Dnes máme zhruba 24 000 vojáků. Nábor musí být naším absolutním cílem. Stejně tak musíme udělat maximum pro to, abychom si udrželi stávající personál. K tomu se ale ještě později vrátím. Budeme potřebovat kvalitnější výzbroj, více personálu, rozšířenou infrastrukturu a intenzivnější výcvik. Čeká nás častější cvičení s většími jednotkami spolu se spojenci, a to už příští rok. A to vše bude vyžadovat výrazně více finančních prostředků. V roce 2023 nám vláda schválila koncepci výstavby armády, která byla vypracovaná na základě starých cílů výstavby schopností, označovaných jako CT21. Vzhledem k zásadně vyšším požadavkům, které přináší CT25, bude nutné tuto koncepci přepracovat. Vojáci, válka na Ukrajině je varovným signálem pro všechny z nás. Vidíme na vlastní oči, jak důležitá je vlastní obranyschopnost a odhodlanost. Vojáci i civilisté na Ukrajině denně čelí tvrdé realitě, kterou si neumíme představit, a přesto vzdorují a bojují. Je na čase, abychom sami čelili otázce, jak jsme odolní a jaká je naše strategická zranitelnost. Jako voják se musím ptát. Máme dostatečné zásoby, skladovací prostory, máme zajištěny dodavatelské řetězce, na které se můžeme spolehnout v krizových situacích? Pokud ne, pak jsme na potenciální krize připraveni jen na půl. Také musíme mít jasno ve financování. Letos pracujeme s 2% HDP na obranu. Deficit ale máme přes 600 miliard. Nemáme splněné staré domácí úkoly a už před námi stojí nové. Minulost podceňování obrany nás teď všechny doběhla. 18 let podfinancování nedoženeme tím, že jeden rok vydáme 2%. To je zřejmé. Na druhou stranu bych tady chtěl říct a chtěl bych to zdůraznit, že my vojáci ve velení armády i já osobně si velmi dobře uvědomujeme ten velký nárůst, který máme ve zdrojích a to, co se udělalo a ten trend v růstu obranných výdajů. Já sám to vnímám velmi pozitivně a myslím si, tady je třeba ocenit veškeré snažení naší vlády s podporou téměř celého politického spektra. Naše technologická zaostalost a vnitřní dluh jsou enormní. Pokud do obrany nebudeme investovat dostatečně, hazardujeme s naší vlastní bezpečností a riskujeme, že nás spojenci budou vnímat jako slabý článek řetězu a že reálně budeme slabým článkem řetězu. Nové požadavky na schopnosti budou enormně finančně náročné. A to jsme ještě nesplnili staré. A ty také nikam nezmizí. Naše modernizace probíhá opravdu masově a běží v nejrychlejším možném tempu. Paradoxem ale je, že to už nestačí. Rusko totiž přešlo na válečnou ekonomiku a hrozby se vyvíjí příliš rychle. Vzhledem k různým faktorům, ať už jsou to finance, vnitřní dluh, nedostatek materiálu na trhu, vyšší ceny, vzrůstající nároky a další, tak vzhledem ke těm všem faktorům nebude přezbrojení tak hladké, jak jsme si mysleli. Musíme si s tím poradit, musíme být efektivní a budeme muset dělat kompromisy. Je potřeba si uvědomit, že v některých letech směřuje téměř 60% rozpočtu do investičních projektů. 80 až 90% z toho už máme fixováno na strategické projekty. Na tom, jak je vidět, že přezbrojení je skutečně masivní, ale vinou několika faktorů, jako je změna vývoje HDP nebo nárůst cen, jsme už několikrát museli v rozpočtu škrtat a upravovat naše plány. To je prostě realita. Příští rok opravdu bude zlomový a naší prioritou bude zahájit skutečně plnění Capability Targets 2025, představující přímé a reálné požadavky na kvalitu a kvantitu našich sil. Máme na stole konkrétní úkoly, reálné termíny a žádný prostor pro odklady. A teď druhé klíčové téma. To ve skutečnosti nejdůležitější a to jsou lidé. V ideálním světě máme personálně naplněnou armádu a vyřešenou tvorbu záloh. Jasně, nežijeme v ideálním světě. Ale jak daleko jsme od takového cíle? To je patrné z čísel, která jsem zmínil v úvodu svého vystoupení. Nemáme dost vojáků z povolání. To je problém. Nemáme dost vojáků v aktivní záloze. Taky problém. Snižuje se povinná záloha. Další problém? Ano, vedle modernizace je klíčový bodem našeho úsilí nábor a rozvoj personálu. Jak dlouho už si to říkáme? Dlouho. Zlepšilo se to? Ne. Přitom v každém strategickém dokumentu máme napsáno, že lidé jsou na prvním místě. Realita tomu neodpovídá. Podívejme se pravdě do očí. Tento problém už má strategický rozměr. Podle oficiálních údajů od profesionálů máme ročně zhruba 7 000 zájemců o službu. Nabíráme ale jen zlomek z nich. V realitě je proces náboru zoufale pomalý a odrazující. Samozřejmě, že se snažíme o dílčí změny. Některé se i povedly. Jaký je ale výsledek? Náborem sotva pokrýváme odchody. A v tomto roce je možná ani nepokryjeme. V ideálním světě bychom zvládli rekrutaci za 30 nebo 60 dní. Měli naplněné stavy a efektivně fungující zálohy. Namísto toho trvá nábor až 8 měsíců a naše armáda má nedostatek profesionálních vojáků i vojáků v aktivní záloze. V této oblasti jsme koncepčně totálně zaspali. Jak dlouho trvá proces náboru v civilních firmách? Řádově týdny, ne měsíce. Musíme se poučit a přizpůsobit současným trendům. A pokud se nám přihlásí v jednom roce 3 000 zájemců, musíme je umět přijmout. Pokud se jich přihlásí 4 000, musíme je umět přijmout taky. Není žádným tajemstvím, že naplněnost některých útvarů je kritická, což má vliv na jejich bojeschopnost. A to je strategický problém, který se nás týká tady a teď. Nechám proto vypracovat návrh akčního plánu náboru a stabilizace personálu formou vojenského doporučení, který navrhne konkrétní opatření v čase a na různých úrovních. Služba v armádě musí být atraktivní a na trhu práce konkurenceschopná. Pokud máme investovat více peněz do lidí na úkor modernizace, budiš. Teď totiž nezadržitelně směřuje ke stavu, kdy budeme mít novou techniku, ale nebudeme ji mít kdo obsluhovat. Armáda přestává být na trhu práce konkurenceschopná a začíná to být strategický a velmi urgentní problém. Hlavní téma je bojeschopnost. Je to středobod veškerého našeho snažení. Je to moje hlavní priorita a mluvím o tom na každé poradě, na každém velitelském shromáždění. Prolíná se celým mým dnešním vystoupením a týká se každého klíčového úkolu. To je můj ultimátní cíl a musí být cílem každého z nás. Pokud by krize nastala dnes, musíme být bojeschopní s tím, co máme. I bez moderní techniky, i s nedostatečně naplněnými početními stavy. Společnost to od nás očekává. Páni generálové, vojáci, před námi je přelomové období. Cíle, o kterých jsem dnes mluvil, nejsou jenom seznam přání. Jsou to schopnosti, bez kterých nemůžeme zaručit naší bezpečnost. Jak říká předseda vojenského výboru NATO, éra nové kolektivní obrany už nastala. My musíme ukázat to, že s naší obranou a odpovědností vůči našim spojencům myslíme vážně. Musíme si uvědomit, že pokud budeme v kolektivní obraně vytvářet rizika naší nepřipraveností, nevytváříme je jen pro sebe, ale přenášíme je i na všechny ostatní. Naštěstí, a já jsem o tom bytostně přesvědčen, má armáda České republiky jedny z nejlepších vojáků na světě. Věřím, že s těmito vojáky se postavíme společně této výzvě. Připravíme armádu, připravíme obranu země a zajistíme, že naše obrana bude pevná a spolehlivá. Je to na nás, se všemi problémy a se všemi riziky. Je to na nás, naše odpovědnost a musíme si s tím umět poradit. A my si s tím poradíme. Děkuji za vaši službu.
Já si myslím, že po tomto projevu nám spoustě nám už je naprosto jasné, kam to míří. Nicméně je dobré si poslechnout všechny projevy, abychom věděli úplně všechno. Takže si poslechneme vrchního velitele Petra Pavla.
Vážené vojákyně, vážení vojáci, vážení hosté, dámy a pánové. S ohledem na dlouho plánovanou zahraniční služební cestu se dnes bohužel nemohu zúčastnit vašeho shromáždění, proto jsem rád, že vás mohu oslovit alespoň touto cestou. Bezpečnostní situace od posledního velitelského shromáždění se bohužel nezlepšila. Už více než 1 000 dní pokračuje konflikt na Ukrajině. Ruská agrese způsobila nejenom mimořádné narušení mezinárodních vztahů, ale zároveň také velké utrpení na Ukrajině, ale také migrační vlnu. Dále probíhá konflikt na Blízkém východě, v Sahelu. Situace v Jihočínském moři a v okolí Tajvanu rozhodně není jednoduchá a všechny tyto konflikty hrozí možným rozhořením a přesáhnutím hranic regionu. Z tohoto pohledu obranyschopnost není žádným prázdným termínem. Je věcí, které bychom měli věnovat maximální pozornost. My jsme se spolehli a spoléhali v poslední době na naše členství v NATO, na schopnost kolektivní obrany. A tento základní pilíř naší bezpečnosti samozřejmě trvá a trvá úspěšně už 25 let. Na druhou stranu se jednoznačně zvyšuje odpovědnost jednotlivých členských států za vlastní obranu, za vlastní bezpečnost. Česká republika musí budovat nejenom schopnou, připravenou a také pohotovou armádu, ale také ekonomiku, která bude dostatečně odolná, a stejně tak musí připravovat společnost. Protože bezpečnost je podmínkou obecně našeho rozvoje a udržení stability. Z tohoto pohledu je celospolečenským úkolem. Pozornost mu musí věnovat nejenom armáda, ministerstvo obrany a orgány vnitřní bezpečnosti, ale musíme mu věnovat pozornost my všichni. Není to žádné strašení konfliktem nebo válkou, je to naprosto nutná reakce na svět, ve kterém žijeme. Vidíme, že změny ve světě se dotkly i takových pilířů, jako jsou Spojené státy, jako je Evropská unie, Německo. Změny, ke kterým došlo po volbách ve Spojených státech, povedou bez pochyby ke změně přístupu nejenom k Rusku, ke konfliktu na Ukrajině, ale i ke změně přístupu k NATO a Evropské unii. Z tohoto pohledu bude ještě významnější, abychom především pamatovali na vlastní úsilí k zajištění schopností. Na to, abychom vynakládali dostatečné zdroje na obranu. A to nejenom tolik, kolik slíbíme spojencům, to je, myslím, naprosto samozřejmé, ale abychom vynakládali tolik, kolik bude potřeba na zajištění všech schopností, které armáda a naše bezpečnostní složky mají mít. Protože bez zajištění bezpečnosti nebudeme schopni zajistit ani jiné aspekty života celé naší společnosti. Musíme udržovat krok s technologickým vývojem a ten jde kupředu mílovými kroky. Z tohoto pohledu vítám, že naše armáda nejenom, že sleduje trendy, ale snaží se také zavádět všechny zkušenosti nabité například v konfliktu na Ukrajině, veškeré taktické, operační i strategické aspekty tohoto konfliktu a přetavit je do schopností naší armády. Rád bych vám také poděkoval za veškerou práci za uplynulý rok. A to nejenom v rámci přípravy na obranu této země, v rámci vaší osobní přípravy a zvyšování kvalifikace, ale například i za konkrétní nasazení při povodních, které stále ještě trvá. A rád bych vám popřál, aby se vám v této práci dařilo, abyste byli zdraví, abyste měli stále dost sil a odhodlání v této práci pokračovat. Děkuji a hodně úspěchu.
Tak, to byly 3 nejzásadnější projevy velitelského shromáždění, o kterém naše společnost nemluví, protože možná ani o něm neví. A mám pocit, že to neví schválně. Že to záměr. A dnešní projev generála nám jasně naznačuje vážný poselství, které bychom neměli přehlížet. Generál k nám mluví s naléhavostí, která je víc než výmluvná. Stojíme na prahu přelomového období, kdy otázka bezpečnosti naší země není teoretickým cvičením, ale reálnou výzvou. Takže generál otevřeně přiznává, že pokud by krize přišla dnes, jsme nuceni se bránit s tím, co máme, bez dostatečné techniky a s nedostatečným počtem vojáků. Co to znamená pro nás, pro běžné občany? Znamená to, že žijeme v iluzi bezpečí. Společnost má pocit, že nás ochrání spojenectví a moderní technologie. Ale generál nám jasně říká opak. Je na čase, aby si každý uvědomil, že naše bezpečnost není samozřejmost. Slova o nové éře kolektivní obrany v rámci NATO zní jako potvrzení, že svět směřuje k nové polarizaci a konfliktu. Generál taky hovoří o odpovědnosti vůči spojencům,
ale zároveň z jeho slov vyplývá, že tato odpověď nás může ohrozit, pokud nebudeme připraveni. A my připraveni nejsme. Nejvíce znepokojivá věta je, musíme být bojeschopní i bez moderní techniky. A co to jako znamená? Že budeme opět posílat naše vojáky na bojiště s nedostatečným vybavením, jako v minulosti? Že spoléháme na to, že nás ochrání ti, kdo mají modernější armády, zatímco my se stále potýkáme s problémy základní připravenosti? Drazí posluchači, musíme si uvědomit, že generál svými slovy naznačuje, že válka by mohla přijít. On nám říká, že válka je reálná možnost. Naše společnost ale žije v nevědomosti. Kolik z nás je připraveno na situaci, kdyby obrana naší země skutečně ležela na bedrech každého z nás? Tyto projevy jsou varování. Varování, že nemůžeme dál přehlížet realitu, ve které žijeme. Naší největší hrozbou není jen nepřítel zvenčí, ale také naše vlastní nepřipravenost a neinformovanost. Všichni máme odpovědnost za to, abychom se začali zajímat o to, co se děje, a požadovali, aby naše obrana byla skutečně funkční. Generál to ví a my bychom to měli vědět také. A protože dnešní díl je jenom o armádě a o válčení, a protože se blíží konec našeho pořadu, dovolte mi, abych vám přečetla vyjádření Scotta Rittera, který napsal na svém telegramovém kanálu Kapitulace nebo jaderná válka. Putin nás varoval, že má konvenční raketový systém, který je navržen tak, aby zabránil NATO jakékoliv akci proti Rusku. A NATO. NATO nemůže odpovědět. Nemohou s tím nic dělat. To je doslova to samé, jako kdyby k vám domů přišel největší vlk na světě a vysral se. Přesně to Putin právě udělal. A tohle se nemělo stát. Nemyslím si, že si Západ uvědomil, že se to právě stalo. Pro Západ je povšem. Jediné, co můžeme udělat, je zahájit jadernou válku. A bohužel máme muže, kteří věří, že si můžeme vyměnit jaderné údory. Víte, tohle je všechno doopravdy. To není teorie. Putin dal Západu na výběr. Kapitulaci nebo jadernou válku. Musíme najít třetí možnost. Musíme najít způsob, jak se dohodnout. Promiňte můj jazyk, ale jsem velmi naštvaný, protože všichni zemřeme a já jsem chtěl strávit Vánoce se svou rodinou a nemyslím si, že je budeme mít. Tak nebezpečná je tato situace. A na to ukrajinská rada vyzývá k vytvoření atomové bomby. Předseda výboru PACE pro migraci, lidový poslanec Alexej Gončarenko, řekl, že se to musí udělat pro bezpečnost státu. Na to je velmi dobré, na to je ale neochrání. Chráněno jadernými zbraněmi. Musíme se vykašlat na všechno a na všechny a vyrobit bombu. Tak se vyjádřil předseda ukrajinského výboru PACE. No a dál Ukrajina naléhavě žádá NATO o systémy protivzdušné obrany, aby se zabránilo výpadku. Ministr vnitra Sibiga to oznámil na jednání ministrů zahraničí NATO. Naléhavě potřebujeme alespoň 20 systémů protivzdušné obrany HAVK na SAMS nebo IRIS-T. To Ukrajině pomůže vyhnout se výpadku proudu. Chápeme, že Rusko nás chce připravit o schopnost vyrábět elektřinu. Proto potřebujeme více podpory a více solidarity. A poslední zprávu, kterou přináší Al Jazeera, že jihokorejský prezident Yoon vyhlásil výjimečné stanné právo. Prezident Yoon řekl, že prostřednictvím stanného práva obnoví svobodu a demokratickou zemi. Jihokorejský prezident vyhlásil v zemi výjimečné stanné právo a obvinil opozici z protistátních aktivit. Prezident Yoon Suk Yeol v úterý řekl, že obnoví svobodu a demokratickou zemi prostřednictvím stanného práva, abychom ochránili liberální Jižní Koreu před hrozbami, které představují severokorejské komunistické síly, a eliminovali protistátní živly. Tímto vyhlašují výjimečné stanné právo, řekl Yoon v živém televizním projevu. Toto je nevyhnutelné opatření, které má zajistit svobodu a bezpečnost lidí a zaručit udržitelnost národa proti nepokojům vyvolaným těmito podvratnými protistátními živly. Vůdce vládnoucí konzervativní strany lidové moci Han Dong-hun řekl, že vyhlášení slaného práva je špatné a dodal, že by se postavil proti vyhlášení slaného práva spolu s lidmi. Liberální opoziční demokratická strana údajně po junově oznámení svolala mimořádné zasedání. Od nástupu do úřadu v roce 22 se Jun snažil prosadit svou agendu proti parlamentu ovládanému opozicí. Lidová mocenská strana se kvůli návrhu rozpočtu na příští rok ocitla ve slepé uličce s demokratickou stranou. Národní shromáždění také zcela snížilo rozpočty nezbytné pro národní operace, prevenci drogové kriminality a veřejnou bezpečnost, čímž podkopalo základní funkce státu, dodal prezident. To zanechalo naše občany ve stavu chaosu, kdy se národ stal útočištěm drog a veřejná bezpečnost se hroutí. Jun také odmítá výzvy k nezávislému vyšetřování skandálu, které se týkají jeho manželky a nejvyšších představitelů, a získává od svých politických rivalů rychlé a důrazné výtky. Tak, naši milí posluchači Svobodného rádia, dnešní pořad se nám nachýlil do konce a já bych vám do dalších dní chtěla popřát co jiného než zdar a sílu. Od mikrofonu Svobodného rádia se s vámi loučí Katarína Benke.